Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Radna tijela Vijeća Evropske unije predložila produženje odluke kojom Evropska unija ima mogućnost donošenja sankcija BH političarima koji krše Dejtonski sporazum i blokiraju evropski put, saznaje FENA. Nekoliko stotina članova sindikata doktora medicine i stomatologije Hercegovačko-neretvanskog kantona protestnom šetnjom ulicama Mostara izrazili nezadovoljstvo što vlada ne želi početi posebne pregovore o novom kolektivnom ugovoru sa doktorima i stomatolozima.
Okupili smo se da izrazimo i na ovaj način svoje nezadovoljstvo. Mi pokrećemo treći generalni štrajk, šesti štrajk upozorenja. Evo sada i prosvjede, mi pomaka nikakvog ne vidimo i nemamo. Idemo sada mjerama kojim će nas slušati, evo, pištaljkama, prosvjedom po ulicama i dalje.
Da, nakon što je opština Srebrenica dodijelila priznanje Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, i dalje pristižu reakcije.
Trebalo je u proteklim godinama uraditi konkretno mnogo više stvari na oživljavanju Srebrenice, na oživljavanju privrede, na prihvatanju odgovornosti za zločine koji su se tamo desili, na suočavanju sa istinom, a ne ovako na nezaliječene rane dosipati još više soli.
Voda poplavila stambene i poslovne objekte u nekoliko naselja na području Bihaća zbog začepljenih kanala. Pomoćnik američkog državnog sekretara Wes Mitchell u posjeti Kosovu. U Srbiji se obilježava 15 godina od ubistva premijera Zorana Đinđića.
Mi odajemo počast čovjeku koji je dao svoj život za Srbiju, ali nažalost mislim da njega Srbija nije razumela.
Evropska unija za još 6 mjeseci produžila sankcije Rusiji zbog Ukrajine. Slovački ministar unutrašnjih poslova podnio ostavku. Avion sa 71 putnikom i članom posade srušio se prilikom slijetanja na aerodromu u Katmandu. Vrijeme sutra oblačno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina članova sindikata doktora medicine i stomatologije Hercegovačko-neretvanskog kantona, studenata medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru te građana, jutro su protestnom šetnjom ulicama Mostara izrazili nezadovoljstvo što vlada tog kantona ne želi početi posebne pregovore o novom kolektivnom ugovoru sa doktorima i stomatolozima. Najavili su stupanje u generalni štrajk za 7 dana, a nisu isključili ni mogućnost kolektivnog otkaza ljekara koliko kantonalna vlada ne udovolji njihovim zahtjevima, informiše Mirsad Behram.
Protestnom šetnjom željeli su, kako su istakli sindikata doktora medicine i stomatologije HNK, glasno poručiti vladi HNK kako ne odustaju od traženja zasebnih pregovora te posebnog kolektivnog ugovora. Govori predsjednica sindikata doktora medicine i stomatologije Hercegovačko-neretvanskog kantona, doktorica Kristina Bevanda.
Okupili smo se da izrazimo i na ovaj način svoje nezadovoljstvo. Mi pokrećemo treći generalni štrajk, šesti štrajk upozorenja. Evo sada i prosvjede, mi pomaka nikakvog ne vidimo i nemamo. Idemo sada mjerama kojim će nas slušati, evo, pištaljkama, prosvjedom po ulicama i dalje.
Doktorica Bevanda je kazala i da doktori u HNK samo traže ono što su već dobile njihove kolege u 7 kantona Federacije BiH, u odnosu na koje, kako su više puta kazali sindikata, imaju drastično manja primanja za iste poslove. Inače, iz vlade HNK ovih dana je saopćeno da svaki radnik u sistemu zdravstva ima svoju ulogu i mjesto i niko nije više ili manje vrijedan, te da vlada ne može prihvatiti uporno insistiranje jednog od 3 sindikata na odvojenim pregovorima i zasebnom kolektivnom ugovoru. Portparol vlade HNK Pero Pavlović je kazao:
za zajedničkim pregovaračkim stolom ima prostora i načina da se kroz granski kolektivni ugovor za svaku kategoriju djelatnika u sustavu zdravstva definiraju koeficijenti za obračun plaća, ali i druga prava i obveze. Pitamo se stoga što se krije iza upornog zahtjeva za odvojenim pregovorima.
Doktori su tokom protestne šetnje jutros kazali kako se iza svega krije njihovo dostojanstvo, te su najavili da ne isključuju ni opciju kolektivnog otkaza. Doktorica Kristina Bevanda.
Naravno, mi ne bi voljeli da dođe do najradikalnijih mjera izražavanja našega nezadovoljstva, ali ne bježimo i od toga.
U protestnoj šetnji učestvovala i doktorica Leila Nuhanović-Gakić iz Konjica.
Zamislite kako je ovo sramno za nas, ali mi smo ponosni, mi ne damo svoje dostojanstvo. Mi smo se za ovaj svoj status izborili svojim resursima i tako ćemo nastaviti. Nećemo pokleknuti bez obzira što je to vlada. Vlada je danas jedna, sutra druga, a mi smo zauvijek doktori, tako će uvijek ostati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Da, nakon što je opština Srebrenica dodijelila priznanje Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, i dalje pristižu reakcije. Podsjetimo, na svečanoj sjednici nisu prisustvovali predstavnici stranaka iz reda bošnjačkog naroda, koji navode kako u narednom periodu stranke u tom gradu moraju tražiti kompromis, javlja Sadik Salimović.
Bošnjaci iz lokalne vlasti, ali i građani, bojkotovali su svečanu sjednicu koja se, kako tvrdi Alija Tabaković, predsjednik Skupštine opštine, pretvorila u farsu.
Nije nam ni trebalo. Mi evo moramo 12. marta ponovo sjesti, viđati se ovdje u Srebrenici, tražiti rješenja. Mi jedino što nećemo tražiti kompromis jeste kompromis oko presude za genocid u Srebrenici. Oko svega drugog se može tražiti kompromis.
Mogao je Milorad Dodik dobiti podršku Bošnjaka, ali pod nekoliko uslova, napominje Tabaković.
Volio bi da je Milorad Dodik jučer kazao i dao čvrsto obećanje da će, evo, 2018. godine, da će vratiti prirodne resurse i bogatstva Srebrenici koje pripadaju, da će sjedište rudnika biti u Srebrenici, da će Guber Banja proraditi, da će pokrenuti Srebrenicu sa mrtve tačke. Evo, možda bi i mi glasali za takvu priču. Pored svega toga, čovjek za nas Bošnjake neprihvatljivi. Niko nije od nas pravo očekivati, niti nas tjerati na to da čovjeka koji priznao genocid, pa ga onda toliko iznegirao, toliko izvrijeđao žrtve genocida.
Komentarišući prilike u Srebrenici, Milorad Dodik je rekao:
ovo je specifično mjesto zbog tragedije koja se desila, ali mjesto koje daje šansu da se pomirimo ovdje, da se ne dijeli bol, nego da se jednostavno sve oni koji su odgovorni za bilo koji zločin da odgovaraju, a da se bol poštuje i uvažava.
Odbornik Zulfo Salihović.
Nama je živjeti i posle jučerašnjeg dana ovdje u Srebrenici. Vidit ćemo sad, sve zavisi opet od načelnika Grujića i od predstavnika SNSD-a ovdje u Skupštini opštine Srebrenica. Mi smo svjesni da trebamo raditi, ukoliko oni budu i dalje nastaviti sa našim omalovažavanjem, neuvažavanjem izabranih bošnjačkih predstavnika, sigurno će biti problema.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske, Branko Todorović, kaže za naš radio kako je dodjela plakete Miloradu Dodiku vrhunac cinizma, i to iz više razloga, te predstavlja stavljanje soli na ranu žrtvama.
Jedan od njih je svakako i želja načelnika da se dodvori višoj vlasti u Banja Luci. Sa druge strane, Dodik na neki način želi da pokaže da Republika Srpska u pravom smislu riječi vlada Srebrenicom i kontroliše Srebrenicu i da može u Srebrenici da uradi sve što poželi i sve što hoće. Cinično je i zbog toga što ljudi u Srebrenici žive možda najjadnije i najbjednije u jednoj jadnoj i bjednoj Bosni i Hercegovini. I umjesto da se pruži ruka pomirenja, saradnje Bošnjacima, da se zajednički radi na oživljavanju grada, jednostavno se u svrhu nekih prizemnih i primitivnih dnevnih politika dodjeljuju nagrade koje nemaju veze ni sa razumom, ni sa ljudskošću, ni sa moralom, i koje samo predstavljaju vrhunac ne političke nekulture i bahatosti. Trebalo je u proteklim godinama uraditi konkretno mnogo više stvari na oživljavanju Srebrenice, na oživljavanju privrede, na prihvatanju odgovornosti za zločine koji su se tamo desili, na suočavanju sa istinom, na pomirenju i izgradnji povjerenja, na normalizaciji odnosa, i onda bi se moglo u Srebrenicu otići sa nečim konkretnim, reći evo mi smo tu uradili proteklim godinama, a ne ovako na nezaliječene rane dosipati još više soli, boli, nesreće, nepovjerenja.
Voda je poplavila stambene i poslovne objekte u nekoliko naselja na području Bihaća zbog začepljenih kanala. Vodostaj Une prešao je kritičnu tačku od 100 centimetara, ali za sada, kažu kantonalnoj upravi civilne zaštite, nema straha da će izazvati neke veće probleme, javlja Dženita Duraković.
Još je jedna burna noć za mještana bihaćkog poratničkog naselja Pritoka. Voda je poplavila veliki dio poljoprivrednog zemljišta, ali ušla u nekoliko stambenih i pomoćnih objekata. Adem Šušnjar, predsjednik mjesne zajednice Pritoka.
Nažalost, ovdje su fekalne vode još možda i veći problem, jer sve prilikom ovog izlijevanja voda izbija ispod zemlje i sve te fekalne vode su sad na površini. Usjevi, plastenici, kuće, to je sve sad zagađeno na taj način.
Do porodične kuće ni Svete Horić ne možete glavnim ulazom. Voda je prekrila dvorište i ušla u kuću.
Namještaj je sav otišao, to što smo uspjeli i sami što uspijemo spasiti, to spasimo. Uglavnom, šteta je sigurno velika. Bili su svi gledali, slikali, ali se konkretno ništa ne poduzima. I najviše me to eto, smeta što neko napravi posao do pola, ne završi ga.
Do samog ulaza u kuću voda je došla i kod Zuhre Čejić te Alme Šehić. Svi oni očekuju od nadležnih da krenu u kvalitetno rješavanje ovog problema.
Ja ne bastam sva u vodi, salata, luk, sve u vodi.
3 stepenika su do ulaza u kuću, prvi stepenik je bio poplavljen.
Ovo je nemoguće da sami građani snesu. Ovo se mora uključiti svi segmenti ovog društva da bi se ovo spriječilo u budućnosti. Da se to riješi jednom na adekvatan način, da više ne doživljavamo ove stresove, poplove.
Inače, vodostaj ne prešao i kritičnu tačku i kreće se od 122 do 125 centimetara. Iako u porastu, ona nije razlog ovih poplava, već su to začepljeni kanali za oborinske vode, kažu u kantonalnoj upravi civilne zaštite. Muharem Kartal, direktor uprave civilne zaštite.
Bilo je juče 7 intervencija na ispumpavanje oborinskih voda iz kuća, garaža i dvorišta.
Naglo topljenje snijega izazvalo i šumske bujice koje su nosile sve pred sobom, pa jučer u 3 navrata bio zatvoren lokalni put Srbljani, Donji Srbljani. Situaciju su dodatno pogoršala i začepljenja šahtova za oborinske vode. Velike količine blata i svega što su bujice nosile privremeno su blokirale saobraćaj i na magistralnom pravcu Bihać-Bosanska Krupa. Mještane ove mjesne zajednice organizirali su uz podršku Zavoda za prostorno uređenje akciju, pa je put danas odblokiran, no strahuju od novih klizi. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ko želi srušiti kulturno-sportski centar Skenderiju?
Ona je svojim prostorom, sadržajem omogućila da svaki stanovnik ovoga grada na neki način se poistovjeti sa tim objektom.
Šansa za privredu Višegrada kroz tekstilnu industriju.
Ovo je stvarno veliki, veliki potez ovog čovjeka što je uradio takvu neku veliku stvar da otvori ovaj pogon ovde, kada stvarno, znate i sami, ništa ne radi.
Radimo isključivo za Francuza, ženska konfekcija, pantole, bluze, košulje.
Romi u Gračanici dobili nove stanove, ali nemaju novaca za režije.
Vjerovali ili ne, ne može se izmoći, teško je. Imam 40 maraka dječjeg doplatka.
slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Ukoliko BH predstavnici vlasti žele unaprijediti društvo i poboljšati kvalitetu života njenih građana, moraju se uhvatiti u koštac sa reformama u brojnim oblastima.
Jednostavno ne postoji svijest o tome da je korisno smanjivati budžete u ovoj zemlji i smanjivati poresko opterećenje građanima i firmama.
Prema podacima Centralne banke BiH, ukupna zaduženost građana Bosne i Hercegovine na kraju 2017. kod komercijalnih banaka u odnosu na godinu ranije porasla za 7%.
Uglavnom se radi o nepovoljnoj strukturi i kredita, to su uglavnom potrošački krediti, faktički krediti s kojim građani pokušavaju da sastave kraj s krajem.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz regije. Danas se navršava 15 godina od ubistva Zorana Đinđića, predsjednika vlade Srbije. U Beogradu je organizovana šetnja centralnim gradskim ulicama, položeno je cvijeće na mjestu stradanja i njegovom grobu. Zbog organizovanja ubistva Zorana Đinđića na 40 godina zatvora osuđen je bivši komandant jedinice za specijalne operacije Crvenih beretki Milorad Ulemek. Na istu kaznu osuđen je i Zvezdan Jovanović, neposredni izvršilac ubistva i bivši Ulemekov zamjenik. Iz Beograda se javlja Ljudmila Cvetković.
Građani su polagali cveće i palili sveće i na mestu gdje je Zoran Đinđić ubijen na ulazu u zgradu vlade Srbije, kao i u aleji velikana na novom groblju gdje je sahranjen.
Mi odajemo počast čovjeku koji je dao svoj život za Srbiju, ali nažalost mislim da njega Srbija nije razumela. Ja sam Aleksandar Borocki iz Bačke Palanke.
Tada je bar postojala velika nada, iako sam ja bio 15-godišnjak tada, konstantno idemo i rapidno padamo, idemo ka nekom dnu. Već svih ovih 15 godina, pogotovo danas, vidimo da ljudi koji ni malo nisu poštovali Zorana Đinđića, cijelu njegovu karijeru, da nekako živo danas u zemlji vladaju. Stefan Josip.
Pa mislim, juče bila priča o spomeniku Slobodanu Miloševiću. Da li je to moguće? Jer je Vasiljević.
A gde je Srbija danas 15 godina nakon njegovog ubistva?
Ja mislim tu gde smo i krenuli, a to je bio 2005. oktobar.
Ja sam baka Božana.
Na groblju cveće su položili Đinđićeva porodica i predstavnici njegove demokratske stranke. U dvorištu zgrade vlade Srbije na mestu gde je pre 15 godina ubijen venac su jutros položili članovi vlade Srbije sa premijerkom Anom Brnabić. Vence su kasnije položili i članovi vlade koju je vodio Zoran Đinđić, a koju je nakon njegovog ubistva preuzeo Zoran Živković.
Ima puno loših stvari danas u Srbiji koje bi bile mnogo bolje da je on živ.
Takođe je održana i tradicionalna šetnja za Zorana do zgrade vlada, a potom i do novog groblja. Ovu šetnju organizuje Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića.
Žao mi je što smo još uvek podeljeni. I što to do izraza dolazi onda kada govorimo o Zoranu Đinđiću.
Vlada Srbije jutro se dobila sumu od 13,2 miliona dinara za podizanje spomenika ubijenom premijeru Srbije Zoranu Đinđiću. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I svijeta. Južna Koreja je saopštila da još nije dobila odgovor iz Pjongjanga o susretu sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Prošli petak šef Bijele kuće iznenadio svijet izjavom da je voljan lično se sastati sa Kimom nakon što su mu dužnosnici Seula rekli da je Kim spreman odustati od nuklearnog oružja, pripremila Mirena Rakela.
Pojedinosti o mogućim razgovorima i dalje su nejasne, bez dogovora o mjestu sastanka ili planu. Južnokorejski dužnosnici koji su razgovarali sa Trumpom sada su na putu za Kinu i Japan kako bi izvijestili tamošnje čelnike o predstojećim razgovorima. Do sada se ni jedan američki predsjednik nije susreo sa nekim sjevernokorejskim čelnikom. Ipak promatrači su podijeljeni oko toga da li će razgovori otvoriti put Pjongjangu da se odrekne svojih nuklearnih ambicija ili Sjeverna Koreja samo traži propagandnu pobjedu i prekid dugotrajnih međunarodnih sankcija. Prema izvještajima američkih medija, predsjednik Trump je osobno donio odluku o susretu sa Kimom, očito bez konzultacija sa ključnim osobama u svojoj administraciji, što je potvrdio i državni tajnik Rex Tillerson. Neki od najuglednijih dnevnika, poput Washington Posta, još su prošli tjedan upozorili da je sjevernokorejski gambit dosad najveća Trumpova kocka i možda najveći politički hazard 21. stoljeća. U uredničkom tekstu u britanskom Observeru se upozorava da će sjevernokorejski diktator ovim razgovorima zapravo osnažiti svoju poziciju u vladajućoj komunističkoj partiji, te će razgovarajući sa Trumpom na jednakopravnoj osnovi sebe prikazati kao čovjeka koji se zalaže za napredak i demokratsku budućnost Sjeverne Koreje. Samit će, makar bio i simboličan, upozorava Observer, legitimizirati status Sjeverne Koreje kao nuklearne sile sa kojom pregovara i najmoćnija država svijeta.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Ukoliko BH predstavnici vlasti žele unaprijediti društvo i poboljšati kvalitetu života njenih građana, moraju se uhvatiti u koštac sa reformama u brojnim oblastima. Rečeno je danas na konferenciji o političkoj reformi u BiH. Predstavljena je studija sa preporukama šta treba unaprijediti u određenim područjima, pratio Ivan Katavić.
Skupina mladih stručnjaka analizirala je reforme koje su provedene u protekle tri godine u oblasti ekonomije, javne uprave, vladavine prava, energetike, obrazovanja, zdravstva i poljoprivrede. Na osnovu tog sačinili su listu preporuka što treba unaprijediti. Muhamed Mujakić, direktor Pravnog instituta Bosne i Hercegovine, radio je na analizi sektora pravosuđa.
Neophodno je da Bosna i Hercegovina sektor pravosuđa i vladavine prava, dakle, uredi na način da imamo konačno Vrhovni sud Bosne i Hercegovine ili u najmanjem redu apelacioni sud, dakle za početak kao jedno prijelazno rješenje.
Nedim Hogić, generalni tajnik Pravnog instituta Bosne i Hercegovine, u pogledu analize sektora ekonomije za naš radio je izjavio.
Jednostavno ne postoji svijest o tome da je korisno smanjivati budžete u ovoj zemlji i smanjivati poresko opterećenje građanima i firmama. Prosto je nedostatak svijesti o tome da se može proaktivno djelovati na reformama u oblasti ekonomije.
U analizi sektora zdravstva sudjelovala je i doktorica Zumreta Bihorac-Kučuk, specijalista obiteljske medicine. Ona naglašava kako je reforma zdravstva u Bosni i Hercegovini već duže vrijeme na čekanju.
Osnovni cilj reforme u zdravstvu bi bio rješavanje nagomilanih dugova u zdravstvu i jačanje konkurentnosti privrede kroz smanjenje stope doprinosa za uplate od strane firme za fondove.
Reforma javne uprave jedan je od najzahtjevnijih reformskih procesa u Bosni i Hercegovini i zapravo od nje polaze sve druge reforme, smatra jedan od panelista Miroslav Živanović.
Ovdje naročito naglašavamo rješenja koja dolaze iz sfere e-uprave, to su praktično gotova rješenja koja se mogu veoma jednostavno primjenjivati u Bosni i Hercegovini, a mogu eliminisati sve ono s čime se zapravo tradicionalno pati, da tako kažem, naša javna uprava, a to su pitanje političkih utjecaja, korupcije.
Dokument pod nazivom Reforme u Bosni i Hercegovini ka efikasnoj državi javno je dostupan na web stranici boljadržava.org. Projekat je realiziran uz financijsku pomoć Američkog veleposlanstva u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Sarajevu je održana promocija projekta podrške zapošljavanju. Provođenjem ovog projekta planirano je da se u naredne 4 godine zaposli oko 23.000 osoba u Federaciji BiH, informiše Mila Dobradović.
Projekat podrške zapošljavanju usmjeren je prvenstveno na poslove u privatnom sektoru. Ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Vesko Drljača smatra da će ovaj projekat, pored stvaranja novih radnih mjesta, imati utjecaj na smanjenje siromaštva.
Učešće Svjetske banke je 50 miliona eura, od čega 29 miliona eura pripada Federaciji. Također iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine preko Zavoda za zapošljavanje učešće Federacije bit će negdje oko 50 miliona KM.
Realizacija projekta trajeće 4 godine, a planirano je veće zapošljavanje žena.
I u tom projektu treba biti zaposleno oko 23.000 osoba. Radi se o osobama koji su mladi, koji su teško zaposlivi, kategorije koji imaju 40 godina i više godina. Znači, radi se i o kategorijama koje jednostavno nisu imale sreće da nađu posao u kratkom vremenskom periodu i koji su čekali po par godina. Vrlo značajna komponenta je i zapošljavanje žena. Prethodne analize su pokazale da su zapošljavanje žena u deficitu.
Šef Ureda Svjetske banke u Bosni i Hercegovini, Emanuel Salinas, očekuje uspješnu realizaciju projekta otvaranje novih i boljih radnih mjesta u Bosni i Hercegovini.
This project has a new modality.
Interesantno je da putem ovog projekta počinje novi model angažmana Svjetske banke u zemlji. U ovom projektu radimo zajedno sa vladom na ostvarivanju vrlo specifičnih rezultata koji su unaprijed dogovoreni.
And only when those results are achieved.
I financijska pomoć Svjetske banke će se pružiti tek nakon što rezultati budu ostvareni, odnosno kompenzirat će ono što je potrebno za ostvarivanje rezultata.
Za Radio Slobodna Europa i Sarajeva Mila Dobradović.
Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, ukupna zaduženost građana BiH na kraju 2017. kod komercijalnih banaka iznosila je 8,6 milijardi maraka, a u odnosu na 2016. porasla je za 7%. Osim toga, i privredni subjekti duguju preko 8 milijardi. Ekonomisti pojašnjavaju da se uprkos porastu kreditnog zaduženja većina njih koristi za potrošnju i krpljenje ranijih dugova. Gojko Veselinović.
Na kraju 2017. građani BiH bankama su dugovali 8,6 milijardi maraka, što je skoro 47% od ukupno plasiranih kredita. U poređenju sa stanjem kredita stanovništva na kraju 2016. zabilježen je porast od 537 miliona maraka ili skoro 7% više. Uprkos porastu plasiranih kredita, ekonomista Saša Grabovac kaže da se radi uglavnom o kreditima za krpljenje ranijih zaduženja.
Uglavnom se radi o nepovoljnoj strukturi tih kredita, to su uglavnom potrošački krediti, faktički krediti s kojim građani pokušavaju da sastave kraj s krajem, no definiciraju neke nepovoljne obaveze iz prethodnog perioda.
Sa druge strane, krediti privrednih subjekata na kraju 2017. iznosili su 8,3 milijarde maraka. Grabovac kaže da ovdje nije zabilježen veliki porast jer se kreditiranju privrede pristupa mnogo opreznije.
Znači, nemamo ni kvalitetnih projekata, banke su još opreznije i s druge strane i privrednici su oprezni, suzdržavaju se saniti dok je manje plasmana, normalno da je manje problematičnih kredita.
Učešće nekvalitetnih kredita u ukupnom plasmanu na kraju prošle godine iznosilo je 10%, što znači da građani privreda nisu mogli ispunjavati svoje kreditne obaveze u iznosu većem od 1,6 milijardi maraka. Treba napomenuti da prema podacima Centralne banke BiH u 2017. zabilježen rekordan iznos depozita stanovništva kod komercijalnih banaka od preko 11 milijardi maraka, što ekonomisti pojašnjavaju lošom poslovnom klimom gdje se ne vidi perspektiva ulaganja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
O položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini za naš program govorio je Franjo Topić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak. Razgovarala Maja Nikolić.
Profesore Topiću, kakav je po vašem mišljenju, ali i iskustvu danas položaj Hrvata?
Ja mislim da Hrvati ovdje trebaju živjeti, da mogu živjeti. Ono što je problem najveći u Bosni, pa tako i za Hrvate, da se većina stvari gleda kroz politička prava. Naravno, nijednoj stranci nije dovoljno vlasti. Kad je nema, onda je ljuta.
Mnogo se govori i o izbornom zakonu u Bosni i Hercegovini.
Prva stvar, treba osigurati da ljudi biraju svoje predstavnike. Ja sam protiv da biraju drugi drugima. E sad, kako to praktično provesti, to je zadaća političara, zato su izabrani, zato su plaćeni.
Kako Hrvati u Bosni i Hercegovini žive?
Najbolje žive od svih ostali. I sada daleko najbolje žive. I bolje žive u prosjeku nego u Austriji. Dakle, imaju više Hrvati, samo obiteljica, zaposleni nego svi 130 tisuća Hrvata u Austriji. U Kiseljaku je više napravljeno zadnjih 20 godina nego prije 100 godina. Pa sad što mnogi ljudi su u sebi postavili visoke zahtjeve i su polako, ne može se imati sve odjedan.
Zašto je onda stvorena negativna slika u javnosti o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, odnosno po vama, tko je odgovoran za to?
Mediji prate političa, najviše su političi, ne prebacuju me odgovornost. Naravno, mi nismo negativni, mi ne širimo pesimizam. Ja ne govorim na pamet, ne govorim kao profesor teologije, svećenik, što bi nekada mogao se pregovarati. Zato je napredak pokazuje dijelom kako se može ovdje živjeti dobro.
Hvala vam, profesore.
Bosna i Hercegovina ima veliki potencijal u proizvodnji električne energije putem biogasnih postrojenja, ali ova oblast još nije uređena. Zbog toga investitori zaobilaze BiH, iako bi od toga koristi mogli imati i država i poljoprivrednici. Erdoğan Katana.
Biogasne elektrane za sirovinu koriste životinjske izmete za koje poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini uglavnom nemaju adekvatno rješenje. Tako se godišnje proizvedu milioni tona ovog otpada u zemlji, a trenutno zvanično radi samo jedna biogasna elektrana u Novom Selu kod Šamca koja je počela sa radom 2016. godine snage 1 megawatt. Fahrudin Kulić, stručnjak koji radi za USAID-ov projekat investiranja u sektor energije, smatra da je glavni problem što nema više investicija u biogasne elektrane, što ova oblast još nije potpuno zakonski uređena. Sadašnja situacija je takva da Republika Srpska ima male, a Federacija BiH uopšte nema određene kvote za garantovani otkup energije iz elektrana na biogas, kaže Kulić.
Dok se ta kvota ne uvede u Federaciji, se neće ni izgraditi nijedna biogasna elektrana.
Poseban interes da se ovaj problem riješi imaju peradari u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Upravnog odbora Udruženja peradara Federacije BiH Mesud Pinjo kaže da bi peradarima odgovaralo da se preostali otpad od biogasnih elektrana suši i pakuje u vreće, zašto je potrebna posebna tehnologija i investicija od 10 miliona maraka.
Španiji su dobili pismo gdje Španija traži neograničene količine ovog gnojiva, a to sam treba upakovati u vreće, ništa drugo. Obrati termičku uzmicu i tu struju. Proizvedi je ukoliviske zanešta zašta god hoćeš, ali ti džubre upakuj i to su pare.
Prva biogasna elektrana koja je napravljena u Aleksandrovcu kod Laktaša na farmi zemljoradničke zadruge Livač još nema dozvolu za rad. Postrojenje je pušteno u pogon u novembru 2011. godine, ali su preostali neriješeni zakonski problemi priključivanja i ubacivanja proizvedene struje u javnu mrežu. Prema riječima direktora Livača Draženka Budimira, trenutno dio struje se koristi za vlastitu potrošnju na farmi, a višak se distribuira u mrežu bez ikakve nadoknade od strane države.
Kaže, mi imamo ugovor s Elektrokrajinom, međutim, regulatorna agencija uporno odbija te ugovore s Elektrokrajinom, za njih nisu validni.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Radna tijela Vijeća Evropske unije predložila produženje odluke kojom Evropska unija ima mogućnost donošenja sankcija BiH političarima koji krše Dejtonski sporazum i blokiraju evropski put, saznaje FENA. Nekoliko stotina članova sindikata doktora medicine i stomatologije Hercegovačko-neretvanskog kantona protestnom šetnjom ulicama Mostara izrazili nezadovoljstvo što vlada ne želi početi posebne pregovore o novom kolektivnom ugovoru. Voda poplavila i poslovne objekte u nekoliko naselja na području Bihaća zbog začepljenih kanala. U Srbiji se obilježava 15 godina od ubistva premijera Zorana Đinđića. Evropska unija za još 6 mjeseci produžila sankcije Rusiji zbog Ukrajine. Vrijeme sutra, oblačno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.